Isang grupo ng mga taga-disenyong aboriginal ang nananawagan para sa mas maraming proyekto ng disenyo sa kahabaan ng Australia. Sinabi ng mga taga-disenyo na may pangangailangan at pagbabago sa pag-iisip upang masiguro na ang boses ng mga aboriginal ay hindi maiiwan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Tara Cosoleto.
SBS.
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 SBS Radio.
Isang grupo ng mga taga-disenyong aboriginal ang nananawagan para tapusin ang tinawag nilang kakulangan sa representasyon ng mga katutubong Australiano sa industriya ng disenyo. Ang mga pahayag ay ginawa sa isang usapan ng panel para sa Koori Heritage Trust, isang organisasyong kumakatawan sa mga komunidad aboriginal sa Victoria. Sinabi ng award-winning interior designer at artistang Nicole Monks na kailangang maisama ang mga aboriginal sa kabuuang proseso ng disenyo upang masiguro na ang kultura nila ay maisasama.
You have to engage with Aboriginal people. It's just that simple. You have to employ Aboriginal architects, Aboriginal urban planners, Aboriginal landscape designers, interior designers, furniture makers. You have to employ Aboriginal people to make those things.
Sinabi naman ng arkitektong Jeffa Greenway na kailangang magsimula ang kontribusyon sa level ng edukasyon. Sinabi ni Ginoong Greenway, isang guro sa Melbourne School of Design, na ang mga estudyanteng aboriginal ay malimit na kulang sa representasyon sa larangan ng disenyo, kagaya ng arkitektura at pagpaplano ng tirahan. Idinagdag niya na kailangang mabigyan ng nababagong level ng panimula ang mga katutubong estudyante at karagdagang suporta upang makapasok sa mga industriyang dinodominahan ng mga hindi katutubong tao.
Architecture is a long degree, you know, 5 or 6 years, so you got to be determined and you got to have a passion. But there's also high bars to get over to entry. So really it's about developing lateral pathways to encourage Indigenous kids in and finding stepping stones to get to that point. But also facilitating the sort of scaffolding and support around a student as they go through that period, because there will be those ebbs and flows. And if you're a student from another state, then you are disconnected from country in connection to your own kinship and family groups. And so that can be alienating. So it's also understanding some of those dynamics as well.
Si Ginoong Greenway ay nagtatrabaho sa industriya ng disenyo buhat pa noong 1998 at ang unang katutubong arkitektong nakarehistro sa Victoria. Sinabi niya na mahalaga pa ding turuan ng mga katutubong disenyo na mga prinsipyo ng pagpapatuloy at koneksyon sa bansa sa mga paaralang may mga estudyanteng hindi aboriginal.
Everyone is actually crying out to find a meaningful way to engage with this place. And the best way we can really do that is start to reference and connect to some of the stories, the narratives, the histories, the memory that reside here. And so embedding Indigenous design thinking into our design disciplines, to me, kind of makes sense.
Nagbabala naman ng katutubong urbaner Tima Ball na kailangang mag-ingat sa pagligit ng disenyong katutubo na ginawa ng mga hindi aboriginal na tao. Nagtatrabaho si Binibining Ball bilang isang opisyal sa polisa at proyekto sa Victorian Department of Environment, Land, Water and Planning. Sinabi niya na may sitwasyon na kung saan ang kulturang aboriginal ay hindi lamang ginamit upang lumikha ng ibang bagay kaysa sa magalang na pag-amin sa komunidad katutubo.
Occasionally, it can be tokenistic and a little bit sort of hijacked by white agendas. And I think although it's very exciting to see everyone getting really interested in this, it can sometimes lose authenticity. So it's just this complex balance of making sure that you get design that celebrates Aboriginal culture but ensuring that it's led by Aboriginal people.
Kapag nagpaplano ng bagong proyekto at paglago ng mga syudad, sinabi ni Binibining Ball na mahalagang isaalang-alang ang mga isyong panlipunan ng mga katutubong Australiano at suportahan ang mga proyektong mahalaga para sa trabaho ng mga ito.
I think when you're in a city and you see Aboriginal people in places that are so important to them, like Fitzroy, who are struggling with job insecurity and homelessness, well, for me as an urban planner, I just want to make sure that we can address that issue. There's the exciting stuff like creating a really beautiful and culturally rich environment, but also just supporting Aboriginal people who I guess aren't as lucky and don't have the privilege that I have.
Samantalang ang disenyong aboriginal ay kaugnay sa kanilang kultura, sinabi ni Binibining Monks na ito ay mahalaga para sa lahat ng Australiano.
Black design matters for everybody. Everybody that lives, works and plays on this country. For you to have a better sense of yourself, you need to understand the place that you inhabit, and black design has the ability to do that.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 10 ng umaga o anumang oras online.